من رئيس الوزراء حكومة سوماليا مدن حسن على القيرع شركة يا الله هذا أرمه فربذا أرمه أمني يا وزير كأمني يا وزير كعشان دي جبا وحكب حيان وربحين كأدن حالة أمني دلكم ريو قالهان وزير كأمني دعالة وحوشة إن دولة دوي دلال بدن كشيء سيدي لبذا الشغل يكبر كبنادر أمني قولي تلابا في عن الله قادلها إلا هدنا لقو قولي استهي إن كوحو ملاشيات كان شبابا لسوا قبطي إلا لبا تنقف إنت عد لهايو سيدو كالانا ومغالا بلع السلي وقاري سي لا حقيجي أمنيقا ديقانا داس إني مارتي وناك سيهين إذا دي لم وناك موجي وغانا ما أدعلي شعبك دور كيب قادنا سيدو كالوزير دولها كاشان ديكا حقا ayaa wuxuu kor bixiyay qiimeyntii tirkoobka ciidanka iyo diyaar garowga waxaana sheegay laba isbuuc gudahood inay soo dhameystiri doonaan arrimahaas xasaasiga kadibna howlgaladii ay bilaaban doonaan sidoo kale golaha maanta waxa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka uu warbixin ka siiyay heshiisyo ay Soomaaliya iyo Turkiga soo wada galeen dhanka iskaashiga dhaqaalaha ah oo runtii uu aad u tilmaamay sida dawladda Turkigu ay u hanatay shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay ugu hagar baxdo sidii u taageeri lahayd dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ba wuxuu sheegay in guddi la sameeyay guddigaas oo ra'iisul wasaar fahanku madax ka yahay hase yeeshee oo xiriiriye noogu yahay wasiir maareeya wasiirka ganacsiga heshiisyadaas ayaa waxaa la rajaynayaa inay dalkan soo gelin doonaan maalgashi weyn waxa kale oo markii ugu horeysay Soomaaliya la soo gaaray heshiiska in Turkiga u dhoofin doono xaqiiqadda dalka oo mar alaal markay bilaabatana la rajayn doono in Yurubna ay gaari doonto arrimahaas oo dhan waxaa la rajaynayaa in carwo la sameyn doono lagu soo bandhigo kheyraadka dalka 1-4 Febraayo sidoo kalena 3 bilood walbana qiimeyn lagu sameyn doono sidii heshiisyadaas loo dhaqangelin lahaa waa wasiir dowlaha arrimaha dibadda ayaa wuxuu ka warbixiyay maxabiista intii noo joogto waxaana uu sheegay 43 maxbuus in la soo daayay isla markaana dowladdu ka shaqeynayso sidii loogu diri lahaa diyaaraddii soo qaadi lahayd dhawaana la rajaynayo in la dhameystiro sidoo kale Febraayo 15-18 waxaa iyagana la soo dayn doonaa intaa hartay marka taasoo ka dhigan heshiisyadii labada dowlad kala socdeen inuu dhaqan galay lana hirgelin doono Soomaaliyana ay muwaadiniintooda dibadaha jooga ay ka warqabkooda ay ka warqabayso isla markaana in lagu soo celin doono hoygoodii wasiir deeqa wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa waxay ka warbixisay guddiga madax banaani xuquuqul insaanka oo muddo la soo waday taasoo ah guddi dastuuri ah muhiimna u ah golaha adeeg garsoorka in xubintii geli lahayd ay kasoo baxday guddigaas isaga qorshe wuxuu ahaa guddi 19 xubnood ah oo ka kala yimid dhammaan dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo dowladda federaalkaba in ay kasoo shaqeynayeen muddo fara badan ujeedaduna ahayd in 9 xubnood la soo xulayo kow lagu soo xulo in la helo inay isaan qaybsiga muxuu ahaa Soomaaliyeed u dhan yihiin 2 ugu yaraan 3 dumar inay ku jirto qof ka midna inuu mateli karo dadka baahiyaha gaarka qaba waxaa mahadaa in arrimahaas oo dhan hadda la soo dhameystiray oo 615 codsi laga soo reebay 74 codsi 74 imtixaan laga qaaday iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen xubno ka socda aqalka sare iyo golaha shacabka bulshada rayidka iyo beesha caalamka taasoo runtii ahaa nidaam loo maray si furan oo 45 tii u dambeysayna lala yeeshay waraysi ama interview taasoo isbuuca dambe iyo isbuucii soo socda la rajayn doono in golaha wasiirada ay ansixiyaan 9 qof sidoo kale golaha wasiirada waxaa warbixin dheer siiyey wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir Saalax Jaamac oo ka warbixiyey sharciga shaqaalaha rayidka sidoo dheer kadib golaha wasiiradu waxay si aqlabiida ku ansixiyeen sharcigaas isaga oo dhaqangeli doona tan oo ah runtii mid shaqaaluhuna ay daryeelkooda ku heli doonaan isla xisaabtan dabahna uu jiri doona aysan dhici doonin qof shaqaala rayid oo aan shaqeynayn inuu mushaar iska qaato sidoo kale wasiirka boosta isgaarsiinta wuxuu warbixin ka bixiyey .so oo aad la socotaan oo internetka oo soomaalidu ay leedahay sidii loo soo wareejin lahaa dowladda federaalkana gacanteeda soo geli lahaa qorshahaas oo socda meel fiicanna marayo lana rajaynaya isbuucii soo socda in lagu wareejiyo dowladda ugu dambeyntii walaa wasiirada waxa warbixin dheer ka jeediyay ra'iisul wasaaraha kuxigeenka oo ah madaxa guud ee hoosaaska arrimaha siyaasadda loo dhan yahay oo in muddo ah guddigaas oo wasiir ah ay ka soo shaqeynayeen sidii loo heli lahaa 2020-ka doorashooyinka u dhacaan sidaas daraaddeed waxaa iyagana khubaro xafiiska ra'iisul wasaaraha ka socota ay soo jeediyeen warbixin ku aadan qariidad ama tub la diyaariyey oo ku saabsan sidii loo dhammaystir lahaa siyaasaddaas loo dhan yahay oo 2017-2020 iyadana loo sameeyey qorshe howleed waqtiyeysan waqti walba iyo wax la qabanayana la ogyahay oo tan ugu horreysa ay tahay diyaarinta iyo la socodka howlaha oo loo xilsaaray guddi hoosaadkaas uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha kuxigeenka arrimaha federaalada dib u eegista dastuurka oo loo sameeyey waqtiyeen oo hadda la ogyahay waqti walba wax la qabanayo si aan u hubino 2020-ka in la gaaro doorashooyin hal cod iyo hal qof ah sidoo kale shuruucda iyo qorsheynta doorashooyinka oo iyagana tifatiran oo iyagana waqtiyeysan in lasoo diyaariyo arrimahaas waxaa ka mid ah oo qodobka afraada dhismaha hay-adihii muhiimka u ahaa in doorasho la qabto ay ka mid tahay guddigii aan kasoo hadalnay xuquuqulinsaanka oo la dhiso guddiga adeega garsoorka oo isagana la dhiso maxkamaddii dastuuriga oo la dhiso guddiga dib u heshiisiinta oo la dhiso iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ka mid ah iyagana qaybaha muhiimka u ah in doorashooyin waddankan ka dhacaan ugu dambeyntii ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad iyo aad ugu celceliyey sanadka 2018 inuu noqdo sanadkii siyaasadda loo dhan yahay oo ummadda lagu jihayn lahaa in doorasho hal cod hal qof la qabtana la diyaariyey iyadoo waqtiyeysan shacabkana lala wadaagi doono islamarkaana rajaynayno in sanadkan sanadkii hore wixii lasoo qabtay sanadkan uu ugu noqdo sanadkii rajada in doorasho la qaban karo 2020.